Milé sestry, milí bratři, už Míreček se mě tady tak nenápadně ptal, jestli jsem za zdrav, tak musím popravdě říct, že jsem rád, že jsem dneska mohl opravdu přijet, protože ještě do středy jsem se tak nějak že uzdravoval a asi jako tušíte, že když muž je nemocný, tak buď to bývá chřipka, nebo to bývá mor, ale většinou ten průběh je úplně stejný, že každý den se cítím, že bych měl umřít a jsem rád, že se dožiju druhého rána. No, naštěstí, jak říkám, ve středu už to tak nějak že povolilo, takže už jsem mohl dneska přijet a jsem rád, protože vždycky rád si přijedu tady sednout na ty vaše pohodlné židle, které, jak říkám, z těch zborů, co objíždím, je opravdu máte nejpohodlnější, takže když už kvůli ničemu jinému, tak kvůli těm židlím. Ale samozřejmě, že přijíždím hlavně i kvůli vám, protože další věc, kterou na tomhle zboře mám rád oproti ostatním, které objíždím, musím říct, že si myslím, že je tady vždycky nejvíce lidí. Bruntál, tam to bývá, tam, co znáte, tak tam většinou už právě, že z toho Bruntálu to se všechno jakože utíkali do těch okolních sborů, takže ti chudáci tam zůstali v takovém menším počtu. V Krnově to bývá podobně jak tady, ale myslím si, že tady, když se dneska dívám na ten naplněný sál, tak vždycky je vás tady víc než všude jinde. A za to jsem rád, že můžu vidět tolik lidí tady. Chtěl bych se s vámi podívat dnes na jednu věc v Biblii. Nejdřív se vás zeptám, když se podíváte ven na to počasí, nebo když jste dneska ráno vstávali a věděli jste, jaká je třeba předpověď na tenhle víkend, jestli třeba víte, jaké má být počasí zítra. Jste z toho nadšení? Jste takový ti, co řeknou, konečně bude těch 30 stupňů, konečně můžu vylézt na slunko, konečně mi bude teplo? A nebo jste takový jako já, který si řeknete, jdamane, já se tady upeču, budu si muset najít nějaké pořádné chladné místo ve sklepě, někde ideálně zavřít se tam a celý den nevylézt. Nebo, protože já třeba to mám trošku posunuté a když, jestli víte, jak my máme v Opavě ty zmrzlinové stánky, tak třeba z tohohle roku mám takovou zkušenost, že my když začínáme sezonu kolem dubna, když začíná být těch 15-16 stupňů na slunku, tak my už otvíráme po první dny. A ono je to většinou tak, že já tam přijedu nachystat ten stánek, mě už je v těch 15-16 stupních pohodlně na to, že si vezmu kraťasí tričko s krátkým rukávem. A stalo se mi, že tam tak chystám prostě v těch kraťasích stánek a teď kolem mě prochází rodinka, tam maminka, otec, dvě děti, všichni navlečení, dlouhé kalhoty, doslova zimní bunda, čepice a se tam na mě tak podívali a ptají se, nechystáte to nějak moc brzo? Já se podívám na sebe a říkám, no tak to je úhel pohledu. A právě, že na ten úhel pohledu bych se s vámi dneska chtěl podívat. V Biblii je totiž pravidelně používáno obrazu k vyprávění různých příběhů. To všichni víte. Nejčastěji třeba v podobenstvích. Jaké, když si teď zkusíte vybavit, jaké obrazy se tak nejčastěji v té Biblii používají? Co myslíte? K čemu nějaké přirovnání, obrazy, co si tak vybavíte, co se tak může nejčastěji používat v té Biblii?
Obrazy z přírody.
Zvířata.
No, nějaké konkrétnější přímo?
Ovečka.
Mhm.
Podívejte se na ptáčky.
Když se třeba zaměříme na nějaké ty podobenství, tak tam často byly vždycky zmíněny nějaké povolání, jaké nejčastěji?
Pastýř.
Pastýř nebo?
Rybář.
Já když jsem si to tak procházel, tak často a velmi často jsem nacházel dva obrazy. Kromě i těch, co jste říkali, tak velmi často byl zmiňováno nějakým způsobem o rozsévačích, o zemědělcích a s tím spojené i o vinařích, vinicích a vinaři. Ti byli hodně často zmiňováni. A teď jste v hlavě si přemítali všechny možné obrazy a teď zkuste se podívat na to ve stylu vidím se já v tom obraze? Přirovnávali jste se někdy, když jste si četli ty příběhy do toho obrazu, který byl popisován v tom příběhu? Chtěl bych se s vámi dnes podívat na jeden konkrétní příběh a podívat se, jak se na to můžeme dívat z Marka 12. kapitoly. Ale dřív, než si ho otevřeme, je potřeba se podívat do Marka 11. kapitoly, aby jsme pochopili kontext, proč a co se dělo v té Markově 12. kapitole. Takže nejdřív si se mnou otevřete Marek 11 a zde budu číst 27. až 33. verš. Kdo chcete sledovat se mnou, Marek 11, 27 až 33. Znovu přišli do Jeruzaléma, když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš? Kdo ti dal tuto moc, abys to činil? Ježíš jim řekl, já vám položím jednu otázku, odpovězte mně a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít, z nebe či od lidí, odpovězte mi. I dohadovali se mezi sebou, řekneme-li z nebe, nabídne nám, proč jste mu teda neuvěřili. Řekneme-li však od lidí? To se zazbáli zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Z téhle části textu víme, že se nacházíme v chrámě. Je tam napsáno, že Ježíš opět přišel do chrámu. A zde ho konfrontovali nějací kněží, zákonníci, farizeové a ptali se ho jednu konkrétní otázku. Ptali se ho, jakou mocí to činíš. Teď se můžeme zamyslet, co? Jakou mocí uzdravuješ? Jakou mocí kážeš? Jakou mocí o sobě mluvíš, jako o tom, o kom o sobě mluvíš? Oni navazovali, jejich otázka byla mnohem prostější než tohle. Kdybychom se podívali ještě o kousek blíž Bibli, tak si vybavíte, nevím, jestli jsem i u vás měl to kázání na to téma, kdy Ježíš milostivě začal v chrámě rozhazovat stoly a láskyplně začal rozhánět všechny ty obchodníky a to určitě znáte, ten příběh. Kdy v chrámě prostě probíhalo to kupčení, Ježíš tam přišel, všechno tam rozházel, všechny vyhnal a pak zase odešel. Hned potom přichází právě, že Ježíš odešel na moment z Jeruzaléma a když přišel zpátky, procházel tím chrámem a právě, že ho konfrontovali ti farizeové s otázkou, jakou mocí to činíš. Oni se ho doslova ptali, kdo ti dal právo nám tady kazit kšeft. Ale nemohli se ho zeptat tohle otázkou, protože to už by bylo moc pokrytecké. Oni se museli zeptat tak jakože na bok, jakou mocí to činíš. Kdo ti dal právo dělat to, co děláš? A Ježíš věděl, že kdyby řekl pravdu, tak oni by ho zase začali napadat, že se označuje za Boha. Kdyby se snažil to nějak jakože obalamutit jako nějakým bokem, jim tam nějak obkecat, jak se říká, tak oni by ho zase začali napadat, jakože doslova neví, o čem mluví. A on použil takovou, jak se říká, na otázku odpověděl proti otázkou. A v podstatě úplně stejnou otázku položil těm farizeům. Měli úplně stejné dilema. On řešil, kdyby řekl, že jsem Bůh, že to činím z moci Boha, oni mě napadnou, že se považují za Boha. Kdybych řekl něco jiného, už bych mohl ztratit lidi. Na Ježíšovu otázku, jaký měli problém farizeové, kdyby odpověděli, že Jan měl pověření od Boha, tak by vlastně mluvili sami proti sobě. Kdyby začali mluvit něco jiného, poštvali by proti sobě lidi. Úplně stejná, jiná otázka, ale měli úplně stejné dilema, jako teoreticky měl řešit Ježíš svou otázkou. Oni neodpověděli, on neodpověděl. Geniální. Stejně zákerná otázka a žádná odpověď. Ježíš odchází dál. No, úplně neodchází. Když se ještě podíváme zpátky, než se dostaneme k tomu příběhu, na který se chci podívat. Jak jsem říkal, to rozházení těch stolů, těch kupců v tom chrámě. Pojďme se podívat trošku, jak to probíhalo. Standardně chrám měl fungovat jako spojení mezi lidmi a Bohem. Měly tam probíhat ještě ty oběti, kdy tam lidé měli přicházet a obětovat, protože stále ještě nebyl zrušený ten obětní řád, stále to ještě mělo probíhat a ten chrám byl taková ta spojnice, kde ti lidi mohli v úzovkách zpytovat své hříchy, přijít za tím knězem s tou obětí Nechci se tady úplně zavádět do těch detailů, protože v tom se já úplně nevyznám, ale princip je takový, že já jsem prostě přišel, mohl jsem obětovat, abych vyznal své hříchy a bylo mi odpuštěno. Zjednodušeně řečeno. Ale mělo to jeden háček. V tom chrámě totiž nebylo jenom místo pro ty oběti. Tam dokonce z nějakého důvodu, nějakou skulinkou se dostali obchodníci, kteří nabízeli ty takzvané oběti za velmi výhodné ceny. Za jaké ceny to bylo? Problém bylo, že nemohli prodávat, v tom chrámě nemohla probíhat ten obchod za klasickou římskou měnu, protože ta byla považována za nečistá a to by si tam nikdo nedovolil propašovat. Takže před chrámem bylo potřeba přijít nejdříve ke směnárníkovi s vaší římskou měnou. Tam jste si vyměnili peníze za takzvanou chrámovou měnu, která už najednou byla čistá. S tou jste mohli přijít na to nádvoří a tam jste si mohli vybrat z té změti těch obchodníků přesně tu oběť, přesně tu perfektní holubičku, beránka nebo cokoliv jste potřebovali za sice super velkou cenu, ale mohli jste si to tam vybrat. Většinou to bylo pro takové, kteří přicházeli z hodně velkých dálek a neměli šanci, neměli možnost si tu oběť přinést sebou, tak měli možnost si to tady nakoupit. No, to, že sice tam museli dát několika leté finance na to, aby si jenom mohli koupit tu oběť, to už hold bylo, jak se říká, riziko s tím spojené. No a jak to, že tohle vůbec bylo dovoleno? Kdo měl na starosti chrám? Chrám měl na starosti velekněz a jeho rodina, případně měl ještě nějaké ty svoje, jak možná nějaké ty pod sebou kněží, nějaké, já tomu budu říkat zkráceně, taková chrámová elita, která měla na starosti správu chrámu a měli v podstatě zodpovídalo se jim všechno, co se tam dělo. Proč oni povolili tady tenhle obchod? Protože bez jejich svolení by to určitě nemohlo projít. No, byly tam dvě okolnosti. Peníze a vliv. Peníze, to je jasné. Oni prostě povolili, vytvořili nějaký ten systém, vytvořili tu chrámovou měnu, vytvořili v podstatě, vydávali určitě ty povolenky všem těm obchodníkům, těm směnárníkům. Za nějakých podmínek, konkrétně podmínky nevíme, kolik z toho dostávali, ale určitě to nedělali jen tak z dobré vůle. Takže to bylo celkem docela velký příjem financí, ne jen do chrámové pokladnice, ale do kapsy určitě i těch velekněz té chrámové elity. A vliv? No očividně tím hledávali najevo, jak velký vliv mají. Protože něco takového si mohli dovolit a nikdo se proti ním nepostavil, tak tím si jenom upevňovali ten vliv, upevňovali si tu, jak se říká, ta pevná ruka, kterou drželi prostě nad těmi věřícími, kteří tam přicházeli. Protože oni prostě řekli, takhle toto bude fungovat v tom chrámě a vy proti tomu nic neuděláte. I když to nemám nikde podložené v žádných spisech, nemám to prostě v žádných historických spisech podložené, že tohle by v chráme mělo takhle probíhat, nemám ani nikde napsané, že to tam nemůže být. Tak já jsem to tady zavedl, já jako ta chrámová elita, my jsme to tady zavedli a vy to tak budete dělat. A nikdo se neodvážil proti ním nic udělat. Nikdo až do té doby, než přišel Ježíš. Představte si tu situaci, kdy Ježíš přichází do toho chrámu, je tam spousta těch kupců, všeho možného, a jeden člověk proti té obrovské mase těch kupců najednou začne prozazovat stoly, nějakým způsobem vyhánět ty lidi a oni se nebrání. Oni prostě to akceptují. Já osobně si to nedokážu představit, kdyby opravdu Ježíš, i když z božího povolání, měl prostě se postavit těmhle lidem, jak to, že to tak mohlo v vozovkách klidně proběhnout, že mu to všichni povolili. No, protože ten vliv těch lidí, nebo respektive vliv té chrámové elity na ty lidi, sice tam byl, že oni se neodvážili, ale je to takové, já to nazývám taková ta masová psychologie, kdy Ježíš způsobil takový ten vliv toho, že dav, který ho sledoval, dav těch věřících, ho sledoval, co se děje, a byli nadšení, že konečně se našel někdo, ten první člověk, který začal dělat, jak se říká, tu reformu. Věřím tomu, že v ten chrám byl plný lidí, plný věřících, kteří tam přicházeli, kteří akceptovali nedobrovolně ty podmínky těch směn, té směny za ty zvířata, za všechno možné, ale neodvážili se nic udělat. A ve chvíli, kdy se našel jeden člověk, Ježíš, který něco udělal, oni se postavili na jeho stranu, podpořili ho a možná mu dokonce i pomohli. Proto to mohlo celé proběhnout i tak, že opravdu tenhle celý obchod byl ukončen, že Ježíš měl možnost rozházet všechny stoly, vyhnat všechny. A proto se tam ani nikdo už neodvážil jít zpátky z těch obchodníků. A proto ta otázka těch farizeů, jakou mocí to činí. Oni potřebovali Ježíše zdiskreditovat. Oni potřebovali, aby on řekl něco, co by mohli napadnout, aby mohli před veřejností říct, tohle vůbec nebylo tak, jak by to chtěl Bůh. My, jak jsme to měli zavedené, to bylo správně a protože tenhle člověk to udělal, tvrdí, že to udělal z tohohle důvodu, je to proti Bohu, je to proti Tóře, my to můžeme zavést zpátky, ten obchod. On jejich záměr znal, proč se ho ptali na tuhle otázku a záměrně použil tu protiotázku, aby nemusel odpovídat, aby jim nedal tu zbraň, kterou hledali. No a když se dostaneme k tomu slibovanému příběhu, když si se mnou otevřete Marek 12. kapitolu, prvních 12 veršů zde budu číst, je zde popisováno podobenství, které za moment přečtu. Kdybych přečetl na začátku jenom tohle podobenství, mohli bychom se nad ním zamyslet jako čistě nad podobenstvím. Problém je, nebo ne problém, ale fakt je, že tohle podobenství Ježíš právě že mluví přímo k tomuhle davu ještě v téhle situaci, přímo k těm farizeům, kteří se ho ptali tou otázkou, z jaké moci to činíš. Takže Marek 12. kapitola, nyní přečtu těch prvních 12 veršů. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavil strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka, toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal jiného, toho zabili. A mnoho jiných. Jedny zbili, jiné zabili. Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Hospodin to učinil a je to podivodné v našich očích? Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti ním. Ale báli se lidu a nechali ho a odešli. Jak už jsem říkal, kdybychom si přečetli čistě tohle podobenství, vidíme v něm jasný obraz. Vidíme v něm jasný obraz dějin lidstva, nebo respektive dějiny víry, kdy můžeme vidět, že na začátku jeden člověk vysadil vinici, Bůh stvořil zemi. Odcestoval, pronajal ji vinařům, dal ji ke správě lidem a v stanovený čas poslal služebníka, aby vybral to, co bylo slíbeno, to, co bylo ujednáno. Ale ti ho odmítli. Posílal další služebníky, oni je neustále odmítali. Některé i zabíjeli. Až nakonec poslal svého syna, toho nakonec zabili taky, a pan vinice se rozhodne zahubit ty zlé vinaře a vinici dát těm, kteří si to zaslouží. Krásný pohled, jak probíhá vlastně dějiny lidstva v rámci toho, jak v podstatě od stvoření přes všechny možné proroky, příchod Ježíše a to, co nastane na konci. Ale když se na to podíváme v kontextu toho předchozího příběhu, o čem jsem mluvil, protože tenhle příběh přímo mluvil Ježíš k těm farizeům, k té chrámové elitě, která ho konfrontovala tou otázkou, jakou mocí to činíš. Kdo ti dal právo kazit nám kšeft v našem chrámě. Máme dokonce i na konci ten poslední verš přímo říká. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti ním. Oni pochopili přímo, že on mluví o nich, že to podobenství nebylo prolit jako jedno z dalších jeho kázání, jako jedno z dalších podobenství. Bylo to míněno i prolit, ale bylo to přímo určeno i těm farizeům a bylo to přímo určeno tomu obrazu, jak oni se starali o ten chrám, co udělali s tím chrámem. Možná se přímo Ježíš na ně díval v takovým stylem, když o tom mluvil, jakože, jak třeba v tom verši, co udělá pán vinice, přijde zahubí vinaře, ano, vás, a vinici dá jiným. Možná to řekl takovým způsobem. Nevíme. Každopádně máme tedy jasně napsáno, že oni pochopili, o čem ten Ježíš mluvil. Dokonce i ti nepřátelé, ti farizeové v tomhle příběhu pochopili, o čem ten Ježíš mluvil. A o co teda šlo v tomhle podobenství, z tohohle pohledu? Znovu si to projdeme ve zkráceně. Jeden člověk vysadil vinici, postavení chrámu na základě Božího přikázání. Příkazu, ne přikázání. Pronáli vinařům a odcestoval. Dal to věřícím ke správě a za nějakých podmínek jim řekl, takhle se o to budete starat, k tomuhle to bude sloužit. Ve stanovený čas poslal služebníka, aby vybral víno z podílu vinice. V podstatě přicházeli ti prorokové, přicházeli ti věřící, kteří měli využívat ten chrám, k čemu měl být využitelný, ale, jak je tady napsáno, oni toho služebníka chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Nebylo možné využívat ten chrám k tomu, k čemu byl postavený, k čemu byl určený, k čemu ho ti vinaři dostali, aby ho spravovali. Všichni ostatní služebníky, neboli ty věřící, co tam přicházeli, řešili stejný problém. Nemohli dostat v podstatě z toho chrámu to, co bylo určeno na začátku. Je tady ale teď jeden problém. Když se podíváme na to z toho pohledu těch farizeů, Ježíš tam říká, poté co vinaři zahubili jeho syna, poté co zahubili syna toho majitele vinice v tom příběhu, co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. A teď, když se na to podíváme z pohledu těch farizeů, oni jasně v tom příběhu pochopili, že k ním Ježíš mluví o správě toho chrámu, že oni jsou přirovnáni k těm vinařům, kteří špatně spravují tu vinici. A teď přišel ta věta, kdy říká, pán vinice přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. A teď já jako farizeus, tak on mi jakože na rovinu říká, že mě tady teď chce zabít, nebo co? A že ten chrám dostane do správy někdo, že bude ustanovený jako nová chrámová elita? Je jasné, že na konci, nedivím se už, že na konci je napsáno, nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti ním. Jsem přesvědčený o tom, že oni nejenom pochopili, že to bylo řečeno proti ním, ale oni si mysleli, že Ježíš jim přímo vyhrožoval, že přímo ta věta, že přijde zahubí vinař, pán vinice přijde zahubí vinaře a vinici dá jiným, byla míněna doslova. Oni nepochopili, co Ježíš opravdu tím chtěl říct, ale oni pouze pochopili to, co chtěli, to, co viděli. Takže rozhodně jsem přesvědčený o tom, že Ježíš určitě neměl v úmyslu tuhle větu říct ve stylu ano, teď vás tady zabiju a chrám dám někomu jinému. Pojďme se podívat teď na ty jednotlivé obrazy v tom podobenství. Jak už jsem na začátku říkal, mluvil o těch úhlech pohledu, o těch obrazech a o tom, jestli se k ním přirovnáváme. Co všechno můžeme vidět v tomhle podobenství? Máme tady vinici, máme tady majitele vinice, Máme tady vinaře, nějaké posly, syna toho vinaře a to bude asi všechno. Když jsem četl ten příběh, když se znovu přehrajete v rychlosti v hlavě, myslíte si, že na váš život sedí, že jste majitelem vinice? Nebo že byste třeba mohli být i těmi vinaři? Nebo jste třeba těmi posly, kteří přichází a snaží se někoho v uvozovkách mu říct, tady byly takové podmínky podepsané, ty máš dodat tady toto, předej to, protože k tomu seš, máš takovou povinnost. Nebo jste snad těmi, kdo mají následovat? Nebo považujete se za ty, co čekají, až bude vinice uvolněna od těch zlých vinařů, aby vy jste nastoupili jako ta druhá vlna, jak je řečeno, zahubí vinaře a vinici dá jiným? Je to těžké zamýšlet se nad tím v těch jednotlivých podobenstvích, ke komu já se můžu přirovnat. Protože třeba u těch poslů můžeme se k ním dívat jako na dvě různé osoby. Ten posel může být vnímán jako pouze taková osoba, která pouze plní příkazy někoho jiného bezmyšlenkovitě a dělat tak bezmyšlenkovitě, že je mu jedno, co se s ním stane. Jak je tady řečeno, některé posly zbyly, některé zabily. Může být jako posel, který prostě mu řekne, vezmi tohle poselství, jdi tam, předej ho. Já vezmu tohle poselství, přijdu tam, předám ho a to je všechno, tím to pro mě končí. Nebo se na posla můžeme dívat jako na takového, kterému je prostě řečeno, je potřeba vyřídit tohle, máš volnou ruku, jakým způsobem to vyřídíš, jaké k tomu použiješ prostředky, potřebuji pouze dosáhnout tohle cíle. A ten posel z vlastní iniciativy vymyslí, jakým způsobem to celé může proběhnout. Nemusí to být přímý, prostě nemusí napřímo přijít, protože viděl, co se stalo s předchozíma poslama. Stejně jako ti vinaři můžou být vnímáni ze dvou různých pohledů. Můžou to být prostě vnímáni jako vinaři, kteří mají takové ten přímočaré hledění. Prostě na začátku podepsali smlouvu a už v té chvíli věděli, že z té vinice si budou chtít oddávat sobě něco bokem a ve chvíli, kdy se na to má přijít, tak prostě budou furt zapírat pořád to bude to stejné, nikdy se nezmění. Nebo to můžeme na ty vinaře vnímat jako na takové, kteří z začátku mohli být ti, kteří opravdu podepsali tu smlouvu s tím, že chtěli dodržet svých závazků, ale z nějakých důvodů se postupně odkláněli. Až nakonec vlastně nebylo možností jít zpátky. Můžeme se považovat za vinaře, kteří sice se odklání od té správné cesty, od toho, co jsme na začátku podepsali, ale nikdo neříká, že my musíme být těmi vinaři, kteří budou zahubeni a naše vinice bude dána někomu jinému. Protože když se podíváme na toho pána vinice a na jeho činy, z začátku plná důvěra vůči vinařům. Prostě já jsem si vybudoval celou tuhle vinici, postavil jsem tu strážní věž, obehnal jsem to zdí. Je to dokonale postavená vinice, tady jsou nějaké podmínky, za kterých vám ji pronajmu a já odcházím a je mi jedno, co s tím budete dělat. A poté posílá posla, aby vybral výnos z té vinice po sezóně. Posel se vrátí s prázdnou. Pošle dalšího posla, ten se vrátí s monoklem. Pošle dalšího posla. Ten přijde se zlomenou rukou. Pána vinice to pořád neodradilo a posílá dalšího posla. Ten se týden nevrací, dva týdny se nevrací. Tak pošle dalšího posla, aby zjistil, co se stalo a vybral ten výnos z té vinice. Ten zase přijde s zlomenýma oběma rucema. A takhle to opakuje, dokud mu nedojdou poslové. Co si můžeme myslet o tomhle pánovi vinice? No, že je mu asi těch jeho podřízených úplně jedno. Můžeme se na něho dívat z toho pohledu, že je mi jedno, lidský život je mi ukradený, mně jde o ten majetek, který mi z té vinice náleží. Já tam pošlu klidně milion poslů, ať se klidně polovina z nich umře, druhá polovina jsou na dosmrti zmrzačení, ale prostě já chci zpátky svoje peníze z té vinice. Tohle dokonce podporuje i ta, tuhle myšlenku podporuje i to, že nakonec se rozhodne, když mu došli poslové, rozhodne se poslat svého jediného syna. Je tady napsáno, měl ještě jednoho svého milovaného syna dokonce. A toho posílá na místo, odkud se spousta poslů vrátila zmrzačená, spousta poslů se vůbec nevrátila, a on na tohle místo pošle svého milovaného syna, bez vojenského doprovodu, bez jakékoliv ochrany, je samotné. No co si o tomhle pánovi vinice jakože můžeme myslet? Že mu fakt nejde vůbec o žádný lidský život a že mu jde pouze o peníze. A nebo se na to můžeme podívat z druhého pohledu. Ono mu jde o lidské životy. Ale nejde mu pouze o lidské životy těch jeho podřízených. A nejde mu pouze o ty fyzické životy. On dával do poslední chvíle maximální počet šancí těm vinařům, aby pochopili, že oni nedodržují svých závazků, že mají pořád šanci se obrátit a dodržet to, čemu se zavázali na začátku. Oni na začátku dali nějaký svůj závazek, podepsali s tím vinařem, s tím majitelem vinice a řekli mu, v ten stanovený čas ti dáme tohle, co ti náleží. A on potom po jednom posílal posly, mírovou cestou je tam posílal, aby jim dával maximální počet šancí. I když tam poslal toho svého syna, byl připravený jim odpustit všechno, co se stalo těm předchozím poslům, pokud by oni se obrátili a řekli, ano, uznáváme svoji chybu, zde je to, co ti náleží. On proti ním až do té poslední chvíle neměl žádné agresivní myšlenky, neměl žádné špatné úmysly, co s těmi vinaři udělat. Právě že na té reakci, co se stalo poté, co zabili jeho syna, víme, že tomu člověku, tomu majiteli vinice, opravdu nebyl lidský život jedno. Opravdu to byl jeho milovaný syn. Protože to už byla ta poslední, to byla, jak se říká, ta poslední kapka, kdy on prostě řekl a dost. Teď už jste zašli moc daleko. Jak říkám, můžeme se na to podívat, že to byla chyba toho majitele vinice. Protože za takových podmínek tam posílat svého syna, nevím, kdo z nás by něco takového byl schopný udělat. Ale on měl víru v to, že lidé se stále můžou obrátit. Dal jsem tady několik možností, jak se na tenhle příběh můžeme dívat. Je na každém z nás nyní, aby jsme si ho znovu případně přehráli v hlavě a znovu si odpověděli. Jsem ten majitel vinice, kterému je jedno jakýkoliv lidský život? Nebo jsem ten majitel vinice, kterému záleží na tom, abych předal to správné poselství těm druhým, abych jim dal každou šanci, každou možnou šanci se obrátit? Jsem tím poslem, který bezmyšlenkovitě plní to, co mu bylo řečeno? A je mu jedno, co se s ním stane? A nebo jsem tím poslem, který věří v to, že i když, ať se stane cokoliv, to poselství, které má předat od svého pána, je to, který ten druhý člověk potřebuje slyšet? Jsem tím vinařem, který má to přímé myšlení, kdy je na začátku nastavený, že prostě bude obelhávat, okrádat všechny kolem sebe a nikdy ho nic nezmění? Nebo jsem tím vinařem, který si uvědomí svoji chybu ještě předtím, než přijde ta poslední šance, kterou odmítnu? Ještě předtím, než už nebude možnost se obrátit? A rozhodnu se, že raději budu litovat všech svých činů v minulosti, budu, jak se říká, hledat odpuštění od všech, kterým jsem ukřivdil, postavím se radši tomu, co jsem udělal čelem, sice to bude bolet hodně, bude to bolet moje ego, bude to bolet moji peněženku, ale ve výsledku nebudu už muset být tím vinařem. Tím vinařem, který nedodržel to, co, o co se na začátku zavázal. Je pouze na nás, jestli si, jak moc si do toho příběhu zahledíme, jak moc si uvědomíme, která z těchto postav můžeme být my. Z jakého pohledu se na to můžeme podívat a hlavně z jakého pohledu nám to může pomoci. Jak nám to může pomoci si uvědomit, jaký další krok musíme udělat ve svém životě. Protože není žádná správná postava v tomhle příběhu, kterou, když si řeknu, jsem touhle postavou, jsem tímhle přirovnáním, tak jsem úplně v pohodě. Každá z těch postav má co rozvíjet. U vinařů je to jasné. Ti musí prostě rozvíjet svoje sebevědomí, svoje sebezpytování. U poslu nevíme, za jakých podmínek ti poslové vyřizovali tyto poselství, ale i každý posel může přemýšlet nad tím poselstvím. Nemusí to být pro něho pouhá zpráva, pouhé slova, ale může taky přemýšlet nad tím, co předává a jak to předat lépe. Stejně jako ten majitel té vinice se může postupně učit vyhodnocovat tu situaci lépe, aby to nemuselo dopadat tak, že bude neustále posílat posly se stejným poselstvím na stejné místo a dostává tu stejnou negativní odpověď. Každý z těch postav má co rozšiřovat, co vylepšovat ve svém životě. Pokud se rozhodneme se přirovnat k té postavě a pokud se rozhodneme si přiznat, že tam mám co rozšiřovat, co vylepšovat. Chtěl bych nakonec nám všem přát, aby jsme se nestali tím typem těch vinařů, na které by seděla poslední verš, kterým bych chtěl dnes zakončit tohle zamyšlení. A doufám, že ten poslední verš nebude nikdy sedět na žádného z nás. Marek 3:28-29. Amen, pravím vám, že všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. Amen.